นช่วงบ่ายก็คงมีเวลานะศึกษาธรรมะหรือสนทนาธรรมต่อปัญหาธรรมหนึ่งชั่วโมงนะก็พวกเราก็มีโอกาสได้สนทนากันตามการมาถึงเวลาที่จะทำภาษากัจฉานะหนึ่งชั่วโมงก็มีอะไรจะได้นะปรึกษาหาเรื่องในธรรมะกัน
กราบนมัสการท่านอาจารย์ว่าหนึ่งเมื่อถึงวันใกล้วันเกิดเราควรจะมีความคิดอย่างไรถึงจะเรียกว่าคิดอย่างผู้มีปัญญาสองการปฏิบัติตนที่ดีที่สุดในวันเกิดควรทำอะไรครับ3. กราบขอพรวันเกิดจากหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลวันเกิดก็วันที่16มีนาคม
นั่นเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดนี้นะว่าสิ่งที่เกิดได้ยากนั้นนะคือความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งนี้เป็นของยากมากต้องสร้างสมบรมบารมีมามากทีเดียวนั่นจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสิ่งที่ยากขึ้นอีกนั่นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยผู้จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี้นะก็ยากอย่างหนึ่งก็เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจยังไม่ได้เป็นมนุษย์ก็มากมายอยู่ในโลกที่ว่าเราว่าโลกคนมากมายเนี่ยนำมนุษย์เกิดขึ้นมากมายเป็นแต่ร่างกายแต่การเกิดขึ้นทางจิตนะที่จะมีศีลมีธรรมประจำใจนั่นแหละโดยเฉพาะศีล5ประการนั้นเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนเมื่อเราได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทางร่างกายแล้วก็จิตใจที่สมบูรณ์ในคุณธรรมของมนุษย์แล้วนี่นับเป็นของยากมากนะถ้านับประชากรในโลกทั้งหมดว่าคนนี้จะตั้งใจมาปฏิบัติมีศีล5ประการนะและยิ่งมีศีล8ประการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในวันที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้วนะทั้งร่างกายที่เป็นกายเนื้อนี้เราก็คิดว่าในชาตินี้เรามีโอกาสดีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นคนไม่วิกลวิการนะถึงพร้อมด้วยสติปัญญาเราก็มาระลึกถึงว่าที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเป็นเพราะเราได้เคยมีศีล5ประการประพฤติปฏิบัติมาแล้วแต่ชาติที่แล้วมาเมื่อถึงครบรอบวันเกิดนะเราก็ทำทานสมาทานศีลของเราให้ครบถ้วนนะสวดมนต์ถ้ามีโอกาสก็นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมเมื่อเราได้มาที่วัดเราก็จะได้โอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมในวันคล้ายวันเกิดของเรานะสักหนึ่งวันเป็นการที่ว่าให้พรแก่ตัวเองด้วยการปฏิบัตินะเป็นพรอันเลิศทีเดียวนะเรารับพรจากพระนะพระท่านก็ให้พรเราให้เราเป็นผู้มีความสุขความเจริญนะก็เพื่อให้กำลังใจอย่างหนึ่งเป็นแนวทางที่ให้พวกเราจะปฏิบัติให้มีความเป็นพระที่ใจคือการสร้างความดีในทานศีลภาวนาให้เกิดมีเกิดเป็นขึ้นในใจ แม่ของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พรอันยิ่งแก่พวกเราก็คือให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามโอวาทนะคำสอนของท่านนะที่ท่านได้สอนเอาไว้แล้วนะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็จะได้ทบทวนว่าชีวิตของเรานะในวันคล้ายวันเกิดนะกี่ปีแล้วแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกกี่ปีนะถ้าชีวิตของคนเรามีอายุ80ปีตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วน่าจะเหลือเท่าไหร่และชีวิตที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเราจะทำอะไรเราจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะถ้าเราประมาทมัวเมาไปก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วแม้จะมีลมหายใจอยู่ก็ตามแต่ถ้าเรามาระลึกถึงว่าเรามีอายุยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะบุญกุศลชีวิตที่เหลืออยู่นี้นะเราก็จะพยายามสร้างความดียิ่งในวันคล้ายวันเกิดเราก็จะสร้างความดีให้แก่จิตใจของเราเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้นไปเพราะการที่เรามาเกิดนี้นะก็เพื่อจะยกคุณภาพของใจของเราให้สูงขึ้นแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเป็นแต่ว่าทำตามความโลภโกรธหลงไปแล้วคุณภาพของจิตมันก็จะด้อยลงไปจะมืดมิดปิดบังไปเรื่อยเพราะกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองแต่ว่าถ้าเรานั้นมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็จะสร้างความดีต่อไปเรื่อยเพิ่มพูนบารมีขึ้นไปนะทำทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นปกติมีการสวดมนต์ภาวนาเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอนะจนจิตของเราก็มีความสะอาดสว่างสงบขึ้นมาในใจเป็นพุทธะขึ้นมาในใจไม่ใช่ว่าเป็นพระเฉพาะต้องมาอุปสมบทมาบวชพวกเราก็มีพระกรรมฐานอยู่นะถ้าเราเจริญพระกรรมฐานภาวนาในใจของเราใจของเราก็จะสงบเป็นพระเกิดขึ้นมาในใจของเราได้วันเกิดก็ต้องทำใจของเราให้ดีที่สุดนะในคุณงามความดีระลึกถึงคุณของบิดามารดาซึ่งได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กถ้าเราไม่เลี้ยงเรามาแล้วไม่ส่งเรามาเรียนแล้วเราก็คงจะไม่มีในวันนี้นะน้อมเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาผู้มีอุปการะคุณแก่เราก็จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเรา
บางครั้งก็มีความรู้สึกเศร้าใจเสียใจเพราะว่าปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันเกิดมาบ่อยๆเกิดมาเรื่อยๆเช่นปัญหาครอบครัวไม่ดูเหมือนจะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดเราควรจะทำท่าที่หรือจัดจิตใจยังไงจึงจะมีปัญญาในเรื่องนี้ครับจึงจะเข้าใจในเรื่องนี
้มันเราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะเราก็จะพบกับความจริงเรียกว่าอริยสัจความจริงอันประเสริฐนะในข้อเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าทุกอริยสัจหรือว่าทุกขสัจนะความจริงอันประเสริฐได้ว่านะความทุกข์นั้นนะเป็นอย่างนี้นะความเศร้าใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นต้นนะเมื่อเราอยู่ในโลกทำหน้าที่มีครอบครัวนะมีสามีภรรยามีบุตรทำกิจการงานทั้งหลายนะมนุษย์ก็พวกเราก็จะต้องประสบกับความทุกข์อันนี้นะเราก็ต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะทุกข์นี้เป็นอย่างนี้นะควรจะกำหนดรู้พระพุทธเจ้าก็สอนให้กำหนดรู้นะว่าทุกข์เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ากำหนดรู้ได้แล้วเราก็พยายามกำหนดให้รู้จากความทุกข์นี้ก่อน นะโดยมีความนะขันติมีความอดทนบางครั้งมันมีมากทุกข์มากก็ข่มใจของเราไว้นะตั้งใจนะเสียสละในความรู้สึกส่วนตัวของเรานะและคนอื่นเมื่อเรารู้จักมีธรรมะในใจคือมีความจริงใจในการแก้ปัญหานั้นนะมีความจริงใจในการงานต้องอดทนต้องข่มจิตใจของเราและถึงพร้อมด้วยความเสียสละนะปัญหาทั้งหลายแม้ว่ายังจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้ในภายนอกแต่ปัญหาทางใจของเราก็ได้ถูกอบรมด้วยคุณงามความดีคือความขันติความอดทนนั้นกล่าวมาแล้วน่าจะได้พิจารณาว่าความทุกข์อันนี้แหละถ้าเรายังเกิดขึ้นมาอยู่เราก็จะต้องพบต้องประสบกับความทุกข์อันนี้นะเพราะมีความเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาก็มีความแก่เจ็บตายนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งกายและใจถ้าเราจะพ้นจากทุกข์นี้ได้เราก็ต้องมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะให้จิตของเรามีสติมีความสงบแล้วก็พิจารณาถ่ายถอนความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนออกไปได้ในความทุกข์มันถึงจะน้อยในใจของเราในเบื้องต้นถ้าเรายังแก้ไม่ได้ก็ต้องอดทนข่มใจของเราไว้
จะขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาปัญญาอบรมสมาธิ
ปัญญาอบรมให้สมาธิมันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคือจิตของเราก็มีความนำฟุ้งซ่านอยู่เป็นปกติเมื่อเราจะมาอยู่กับลมหายใจหรือพุทโธอย่างเดียวจิตมันก็ยังมีความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยนะเราก็มาพิจารณาในร่างกายเนี่ยว่าร่างกายนี้นะตามสัญญาตามความรู้ความได้ยินที่เราได้ศึกษามาร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะเราอาจจะน้อมคิดพิจารณาสิ่งที่ภายนอกเป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่แรกๆมันก็ใหม่ขึ้นมาเมื่อเราได้รับมาครั้งแรกมันก็แปรเปลี่ยนไปมีลักษณะของความเป็นอนิจจังสังขารร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันเป็นความมีแต่ความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนะเป็นเด็กๆเรามีกำลังกายดีนะต่อมาแล้วพอเจริญวัยขึ้นมาเรามีความแข็งแรงในที่สุดก็เสื่อมถอยลงไปนะจะมีฟันก็ดีนะมันก็เสื่อมลงไปนะสภาพร่างกายนี้มันมีความไม่เที่ยงอย่างนี้บางครั้งก็มีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นมาแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนของอวัยวะน้อยใหญ่นั่นแหละมันเสื่อมไปเรื่อยมันเสื่อมไปมากๆเข้ามันก็มีความเจ็บเสื่อมไปมากๆเข้าในสุดมันก็ตายนะพิจารณาไปอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนในเบื้องต้นก็เรียกว่าน้อมพิจารณาและน้อมเข้ามาในใจให้สงบระงับเข้ามาหรือจะพิจารณาว่ากายนี้แหละมันเป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยมันไม่สามารถคงทนอยู่ได้นะมันทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ได้นั่งไปนานๆก็ไม่ได้เดินนานๆยืนนานๆนอนนานๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์สิ่งที่บังให้เราไม่เห็นความทุกข์นั้นก็คืออริยบทเมื่อเราเมื่อยเราปวดเราก็เปลี่ยนแล้วก็ขยับแข้งขยับเท้าแล้วก็ไปเดินเดินเมื่อยมากๆแล้วก็มานั่งแล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปนอนมันเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงในก้อนร่างกายนี่มันทุกข์จริงๆนะมันทรมานมากนี่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันบังทุกข์ของร่างกายไว้เราก็พิจารณาความสืบต่อนั้นมันมีความสืบต่อขึ้นมาเนี่ย มันก็บังความเป็นอนิจจังไว้มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาต่อเนื่องขึ้นหัวใจก็สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายอยู่เนี่ยนั่นมันก็บังความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไว้หรือเราจะพิจารณาก้อนนี้เป็นอนัตตาเนี่ยว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เมื่อเราแยกแยะวิจารณาร่างกายนี้ออกไปก็มีดินน้ำไฟลมธาตุทั้งสี่มารวมชุมกันประชุมกันชั่วคราวในสุดก็แตกสลายไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ควรที่จิตจะไปยึดมั่นถือมั่นในกายก้อนนี้นะเราก็พิจารณาตามสัญญาอารมณ์นี่แหละนะให้อยู่ในเรื่องว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นก้อนทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าร่างกายนี้จะต้องตายไม่พ้นจากความตายไปได้เกิดมาก็ต้องตายเราต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปนะเราไม่สามารถพ้นจากความตายไปได้คนในโลกนี้สัตว์ในโลกนี้ต้องตายทั้งหมดนะเรามาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวนะพิจารณาว่าร่างกายก้อนนี้มันต้องตายนะใครควรพิจารณาอยู่แล้วจิตที่ฟุ้งซ่านก็จะลดน้อยลงในที่สุดก็สงบนิ่งขึ้นมาเป็นสมาธินะพอเป็นสมาธิแล้วอาจจะคิดนึกปรุงแต่งอีกเราก็พิจารณาเข้าไปใหม่ให้สงบอย่างนี้แหละนี่เป็นปัญญาอบรมจิตให้เป็นสมาธิขณะยืนเดินนั่งก็ดีหรือเราเห็นใบไม้มันร่วงมันหล่นก็น้อมพิจารณาว่าชีวิตมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันต้องร่วงมันต้องหล่นเหมือนใบไม้นี้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนี่ว่าน้อมเข้ามาพิจารณาเป็นธรรมะให้จิตของเรามีความสงบ
ถ้ามีความซึมเศร้าเพราะว่าเป็นสามีเป็นภรรยาแล้วก็แยกกันฐานะก็ต้องลดลงเพราะว่าชีวิตครอบครัวก็แตกแยกกันแล้วก็แม่ตายตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็มีปัญหาทางครอบครัวต่อเนื่องความทุกข์แบบนี้เราสามารถที่จะแก้ไขด้วยการภาวนาไหมครับในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่คนจะไปหาจิตแพทย์หรือหาผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำอาจจะมีคำแนะนำอะไรที่จะช่วยเรื่องนี
้ก็อย่างเหมือนกับกรณีแรกที่ว่าเป็นทุกข์ไงนั่นทุกอริยสัจคือคนเราเกิดขึ้นมานะก็เป็นไปตามกรรมนะเกิดขึ้นมาบางคนก็อาจจะสมบูรณ์บริบูรณ์นะพร้อมทุกอย่างแต่เมื่อความพร้อมนั้นนะไม่ได้มีสติปัญญาพิจารณาไว้เมื่อความพัดภาคนะเกิดขึ้นมาก็ยังเป็นทุกข์มากเหมือนกันนะหรือว่าเมื่อเรานั้นนะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในวันหนึ่งเราก็ต้องแยกหรือว่าแตกกันไปแต่ทุกข์นี้มันทุกข์เพราะความคิดเห็นของเราที่ไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมชาติคือความเป็นจริงนะว่ากฎธรรมชาติความเป็นจริงว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราได้พิจารณานะพิจารณาในทุกขอริยสัจซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีมาแล้วว่าลูกชายลูกสาวของเศรษฐีนะไปแต่งงานแต่งงานไปแล้วเนี่ยมีลูกมาลูกก็เสียชีวิตนะทั้งสามคนไปเลยสามีก็ตายอีกมีความทุกข์มากเลยนั่นก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนางก็อุ้มลูกมาด้วยต้องการที่จะไปหาคนที่จะมารักษาลูกตัวเองนี้ให้ฟื้นคืนชีวิตมาได้ก็ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าพระศาสดาเก่งสามารถชุบชีวิตคนได้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านำพระพุทธเจ้าก็บอกให้นางนั้นไปตามบ้านต่างๆที่มีอายุเป็นร้อยปีไปเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาพระองค์จะทำยาให้นะเมื่อนางได้ไปตามบ้านนั้นน่ะมันร้อยปีก็มีแต่คนตายทั้งนั้นเลยหาเมล็ดพันธุ์ประกาศไม่ได้ แล้วก็ได้สติขึ้นมาทีละน้อยว่าความพัดพาจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเนี่ยจะต้องมีจะต้องเกิดขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็เทศสอนนางก็เห็นความเป็นจริงของชีวิตความเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือพระธรรมคำสอนที่จะช่วยแก้ไขเปลี่ยนความเห็นในจิตใจถ้าจิตของเรามันไปฝังอยู่กับอดีตนะที่ผ่านมาแล้วนะมันก็จะมีแต่ความซึมเศร้าในอารมณ์ที่เราเคยเป็นนะเคยมีความรู้สึกมาแต่ถ้าเราตั้งสติอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีมาแล้วนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราก็มีศีลธรรมอุปสรรคทั้งหลายที่เรามีนั้นน่ะเราจะได้เรียนรู้ความเป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์อริยสัจเกิดขึ้นเพราะความเห็นของเราไม่ถูกต้องเราจึงเป็นทุกข์นะถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาเราก็เป็นคนดีมีศีลธรรมนะเมื่อคนอื่นเขาไม่ได้อยู่กับเราก็แสดงว่าไม่มีวาสนาต่อกันเราก็พยายามประกอบอาชีพของเราไปถึงแม้ว่าทรัพย์อะไรมันจะน้อยก็ตามเนี่ยนะแต่ให้เราพออยู่ได้ในโลกสิ่งสำคัญก็คือจิตใจของเราต้องออกใฝ่ในธรรมะนะโดยตั้งสมาธิโดยการทำจิตให้นิ่งสงบอยู่ในปัจจุบันพิจารณาความไม่เที่ยงมันจะแก้ความทุกข์ในใจของเราได
้ขอท่านอาจารย์อธิบายคนใกล้จะตายทำไมต้องรู้สึกกลัวแล้วคนที่จะไม่รู้สึกกลัวในช่วงนั้นเป็นใครและเขาทำอย่างไรจึงจะไม่รู้สึกกลัว
คือคนที่นะใกล้จะตายเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่านะในสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะเขาจะไปไหนบางคนเราเนี่ยในวันหลงนะมาจากไหนก็ไม่ทราบนะจะไปไหนก็ไม่ทราบน่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบตายด้วยวิธีอะไรตายในน้ำในอากาศในดินก็ไม่ทราบนะเหมือนเด็กน้อยกุมารีผู้ภาวนาความตายว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้นะพระพุทธเจ้าก็ถามนางกันว่ากุมารีน้อยเนี่ยมาจากไหนแล้วจะไปไหนกุมารีน้อยก็ตอบพระเจ้าไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเองมาจากไหนแล้วจะไปไหนนั่นจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือตอบเป็นธรรมะนั่นเองประชาชนก็ไม่ชอบใจแต่ว่ากุมารีน้อยนั้นอายุเพียง7 ขวบตอบด้วยธรรมะว่าตัวเองมาจากไหนนั่นชาติที่แล้วก็ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้คนใหญ่แต่ว่าโลกนี้นะมันมืดผู้รู้แจ้งมีน้อยเมื่อโลกนี้มันมืดผู้รู้แจ้งมีน้อยในวาระสุดท้ายเนี่ยนะมันเกิดความกลัวขึ้นด้วยวิชาตัณหาอุปาทานนั่นเองว่ากลัวขึ้นโดยธรรมชาตินะว่าเราจะไปไหนเนี่ยเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะเราเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วนะนั่นต้องไปคนเดียวไม่รู้จุดหมายปลายทางที่จะไปที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นที่พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติกันนี้นะก็เรียกว่ามาฝึกมาซ้อมเอาไว้ก่อนเมื่อเวลาสุดท้ายที่มาถึงแก่เราเราจะได้มีสติมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วคือบุญกุศลจะพาเราไปสิ่งที่ดีนะในขณะนี้เรามาฝึกวางอดีตวางอนาคตอยู่ปัจจุบันเหมือนวาระเราจะตายนั่นแหละเราฝึกซ้อมไปว่าเราไม่คิดถึงใครไม่ห่วงใครไม่กังวลอะไรแล้วนึกถึงคุณงามความดีนี้เป็นอารมณ์เช่นคำว่าพุทโธนะหรือรู้ลมหายใจนึกกรรมฐานการพิจารณายอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องตายจิตเมื่อของเราเมื่อมีสติมีสมาธิ ในเวลานั้นจะไม่กลัวตายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงใช่คนเราต้องตายนะตายมาแล้วตั้งแต่เกิดก็ยอมรับความจริงว่าต้องตายแต่ถ้าเราไม่หมดกิเลสกิเลสจะพาเรามาเกิดอีกนะสิ่งที่เรากลัวก็ต้องกลัวความเกิดถ้ามีเกิดมามันต้องมีตายนะเกิดมาแล้วไม่ตายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้จนจิตของเราตั้งมั่นมีสติก็จะไม่กลัวตายแต่ผู้ที่ไม่กลัวตายนั้นก็คือวาระสุดท้ายมีสตินะมีสติมีบุญกุศลที่ทำเอาไว้ส่งผลขึ้นมาแล้วก็ไม่กลัวนะจะรู้สึกว่ามีความสุขนะมีความสุขมีความสงบของใจในเบื้องต้นนะเริ่มต้นของความไม่กลัวมีสติมากเท่าไหร่นะความกลัวนั้นมันก็จะไม่มีมากเท่านั้นจนในที่สุดว่าเมื่อมีสติที่สมมูลได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่กลัวแล้วนะเพราะรู้อยู่แล้วว่านะตายไปแล้วยังไงก็จะมีความสุขจะไม่ได้รับความทุกข์ในใจก็ต้องปฏิบัติธรรมะมีธรรมะในใจรู้ถึงว่าพอเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายมีศีลห้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีความเห็นที่ถูกต้องนะมีสรณะที่พึ่งนะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มั่นคงมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในความกลัวตายก็จะไม่มี